să fim aici să ne închinăm împreună cu voi. Și acum, chiar înainte de mesaj, eu am pe bunul meu prieten aici la platformă în seara aceasta, doctorul Livell, de la prima biserică baptistă din Lima, Ohio, a fost unul din sponsorii mei la întâlnirea de la Lima. L-am întrebat venind în seara aceasta dacă el ar vrea să spună un cuvânt la adunare, poate pretindind la întâlnirea de Lima, un moment sau două, și sunt foarte bucuros să vă introduc pe voi în seara aceasta pe doctorul Livell, încă un baptist care a primit Duhul Sfânt. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. La fel. Aia a fost destul de tare pentru un păstor baptist care nu a fost aceasta. Și noi suntem așa de bucuroși să-l avem pe fratele Bell cu noi și cu ce ne-a deschis ușile pentru noi să venim apoi și să vină înapoi ori de câte ori vrea. În seara aceasta, acum, mâine seară, în seara aceasta, mormântarea Domnului Iisus Hristos și duminică dimineața, la ora 6 dimineața, serviciu, eu cred că fratele a anunțat partea mai înaintată a serviciului. Acum să ne rugăm un moment. Binecuvântate, Doamne, cuvântul Tău este adevărul și noi suntem mulțumitori pentru nouă oameni care mânează nemfricoși în timp ce El dă afară la popor și în timp ce deschidem Biblia în seara aceasta și întoarcem paginile, fie ca binecuvântatul Duhul Sfânt să vină și să deschidă cuvântul și înțelegerea pentru noi. Prin Iisus Hristos o cerem, amin. Această mare măreață noapte pe care noi o celebrăm a crucificării al binecuvântatului nostru Domn, eu vreau să citesc în seara aceasta de la buzele lui proprii prețioase cuvintele lui care le-a scris în această carte, în Sfântul Matei, capitolul 4 și noi și al 47-lea și al 48-lea verset, noi citim aceasta. Și dacă voi salutați pe frații voștri care numai, ce faceți voi mai mult ca alții? Nu, așa fac și dar fiți așa, dar fiți perfecți, așa cum Tatăl vostru care este în ceruri este perfect. Nu așa fac și păgânii? Și în seara aceasta am dat că noi vom vorbi despre subiectul de perfecțiune. Acum, aceea se pare că ar fi un text foarte straniu să luăm în seara aceasta pentru crucificarea Domnului nostru. Dar astăzi, probabil că ați ascultat la radio și ați auzit diferitele mesaje și mesangerii și cum i-au prezentat acea mare zi rea în care Domnul nostru a murit pentru păcatele lumii. Și eu am ales în seara aceasta, ca să merg pe altă cale să ajung la aceasta, să fie un pic diferit, care să te împrospăteze un pic. Și fie ca binecuvântatul Duhul Sfânt să inspire cuvântul acum în timp ce noi luăm efortul să o aducem. Dumnezeu pretinde perfecțiune. Noi vrem să ținem aceasta în minte. Căci nu este nimic, doar o parte de cale să meargă în prezența lui Dumnezeu, trebuie să fie perfect. Închinarea noastră și totul. Acum, în grădina Eden, Dumnezeu l-a avut pe Adam și Eva în grădină și ei au păcătuit și au călcat legile lui Dumnezeu prin a păcătui, în neascultarea. Și când neascultarea a venit, călcarea fără de lege, neascultarea a fost o neascultare față de lege. Și legea lui Dumnezeu, El fiind sfânt, just și neamestecat sfânt, așadar nu poate fi niciun punct de nesfințenie, poate sta în prezența Lui și dacă păcatul a venit în lume prin călcarea fără de lege, atunci păcatul trebuie să fie luat în calcul înainte ca păcătosul să stea în prezența lui Dumnezeu. Acum, dacă nu este lege, atunci nu este justiție. Dar legea pretinde sau justiția pretinde o lege și legea, când este chemată, ea proiectează justiția. Acum, prin lege, nicio carne nu este salvată. Acum, legea nu poate să ne salveze. Legea a fost chiar lucru care ne-a pus în închisoare, dar nu are putere de răscumpărare. Legea doar ne arată că noi am fost păcătoși și ne-a condamnat. Aceea este ce trebuie să facă legea, este să aducă condamnare, ori să-ți arate ție unde ți este greșeala, și atunci legea, chiar în ea însuși, nu te poate salva, nu poate salva, ea doar poate să prosecute, să te amenințe. Și Dumnezeu fiind sfânt și just, El trebuia să aibă o prosecuție, procedură, și El trebuia să acuze pe păcătos pentru că au călcat peste granițele de har și a ajuns un cetățean care calcă legea și trebuie să fie aibă de-a face cu aceasta. Și fiecare lege are un penalty și sau acuzația călcării legii lui Dumnezeu este moartea, și aceasta proiectează moartea la fiecare rasă umană, și atunci fiecare rasă umană a căzut sub această pedeapsă a legii. Deci pedeapsa legii. Și Adam și Eva a păcătuit, nu a fost nicio cale, niciun remediu care ei putea să stea în prezența lui Dumnezeu, numai dacă păcatul este luat în calcul. Și niciun om nu poate să comite un păcat de orice fel, nu contează cât de mic sau cât de mare, decât acel păcat individual trebuie să fie luat în calcul, și acel care l-a făcut poate să stea în prezența unui Dumnezeu sfânt. Așadar, când Adam și Eva au păcătuit și au călcat legea, ei au fost supuși morții. Și legea trebuia să fie executată, așadar a pus toată rasa umană sub acuzația morții sau sub păcatul morții. Așa, dacă noi ne-am putea așeza jos pentru câteva minute în gândirea noastră și să ne uităm la această mare poză și să amintim că fiecare persoană de aici este inclus în aceasta. Fiecare om și femeie, copil, este inclus în această acuzația morții prin călcarea de capul uman, rasa umană, Adam, prin călcarea fără de lege lui, prin unul toți am căzut victimi păcatului și trebuie să avem de-a face cu aceasta. Și Dumnezeu, în marea lui infinității, în marea lui dragoste, legea a fost ca să separe pe păcătos de făcătorul lui, și atunci el a devenit analiat sau total descompus. Atunci el nu ar fi nicio cale pentru el ca să vină înapoi, numai dacă acel păcat era de-a face cu acesta. Și ar fi foarte ușor atunci să crezi într-o descompunere totală a păcătosului la sfârșit, pentru că el complet, pentru totdeauna, este separat din prezența lui Dumnezeu. Acum, observați, acest păcat și cum Dumnezeu fiind just, El nu putea să facă nimic altceva decât să fie just, pentru că El este resursele de toată justiția. Atunci nu ar fi nimic altceva pentru El să facă decât să pună această pedeapsă pentru fără de lege. Și pedeapsa a fost moartea. Pentru că El a zis că în ziua când voi veți mânca, în ziua aceasta tu vei muri. Cu siguranță. Acum, este o poză întunecată care noi avem aici, dar după aceea, dacă mergem înapoi, un pic mai departe, aflăm atributele lui Dumnezeu în Biblie, așa de clar că ne spune, Dumnezeu este dragoste. Și totuși, fiind dragoste, El trebuie să fie just. Atunci, dragostea nu înseamnă doar lucru care poți să-l mângâi și să te joci cu aceasta. Dragostea este justiția lui Dumnezeu. Acum, când Dumnezeu a văzut că copiii lui au călcat legea lui și că ei trebuie să moară moartea, atunci dragostea suverană a pășit înainte să facă o cale. Pentru că Dumnezeu a văzut că acești copii, ei trebuia să fie absolut, total, descompuși din prezența Lui. Acolo nu era nimic altceva ca să fie făcut, pentru că ei au călcat legea Lui și plata legii Lui a fost moartea. Și atunci, dragostea lui Dumnezeu a mers afară pentru subiecții lui și dragostea divină, când ea este proiectată, harul suveran produce obiectul dragostei. Și Dumnezeu, prin cunoștința mai dinainte, când El și-a iubit rasa lui așa de mult, doar cu pedeapsa a cauzat o moarte de substiție să ia locul în grădina Edenului. Așa, El a înlocuit o creatură inocentă, un mic miel, care nu cunoștea păcatul și când a mers pentru o înlocuire la lucru ca să moară în locul de păcătosul vinovat, și a fost un miel junghiat să țină viața subiecților lui. Chiar prin tot Vechiul Testament ei au oferit sângele mielului și a caprelor și a oilor și a boilor și a vitelor și o moarte înlocuitoare, dar în toată marea economie a lui Dumnezeu, acolo care a fost în spatele minții lui, obiectul real venea, care a fi atunci, acelea au fost doar umbrele obiectului real care trebuia să vină și obiectul real trebuia să vină, a fost singurul lui fiu născut. Toți miei care au murit au fost doar o umbră, și o umbră este doar partea negativă al obiectului și ei doar au vorbit despre calvarul care venea. Acum, pentru o poză pentru aceasta, hai să întoarcem în Bibliele noastre la Cartea Evreilor și să luăm aici unde Pavel, Marele Apostol, vorbind, încercând să separe aceste lucruri pentru noi. În al 10-lea capitol din Cartea Evrei, noi citim aceasta. Și eu doar iubesc cuvântul. Cuvântul este adevărul. Și eu iubesc să-l citesc înaintea adunării mele, pentru că eu știu că în judecată eu voi sta cu ei. Și eu trebuie să dau un să dau socoteală. Și atunci dacă eu îl aduc din cuvânt, atunci eu nu voi fi vinovat, pentru că este cuvântul și Dumnezeu este responsabil pentru cuvântul Lui. Noi vedem așa de mult astăzi de evangeliști care clădește în jurul personalităților în sus și, este un lucru rușinos. Și noi aflăm că mergând în biserici, intrăm într-o biserică și tu găsești un anumit păstor și el are ceva ciudat act despre el, ceva mică emoție. Dacă voi observați, întreaga adunare va lua acel duh. Și dacă el este doar un pic emoțional sau zgudie capul un pic sau un mic ciudat mic, întreaga adunare va lua lucrul acela. Și noi avem astăzi în bisericile noastre moderne unde sunt sensații și lucruri ca și acelea și are așa o confuzie. O, dar frații mei prea iubiți, dacă atunci a fost vreodată un timp care noi trebuie să fim pe cuvânt, este astăzi. Vedeți, aș urâ să stau la judecată și să știu că am avut niște născocitea de puțin ciudată descoperire și am adus oamenii în eroare. Eu nu vreau ca ei să aibă Duhul meu pe acțiunile mele, dar eu vreau să aibă Duhul lui Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu care produce adevărul. Așadar, pe această mare ocazie, în seara aceasta, eu aș vrea să citesc din Cuvântul Etern al lui Dumnezeu. Acum, noi realizăm căci legea a existat pentru mulți ani, dar legea nu putea niciodată să ia la o parte păcatul. Așa cum am spus în trecut, a fost închisoarea, casa de închisoare, a fost marele detectiv care ți-a spus ție ce ai făcut, dar nu a avut niciun remediu să te scoată, să te salveze. Te-a pus în șopul de pom, dar acolo nu a fost niciun răscumpărător să te scoată afară cu aceasta. Doar te-a închis ca să te lase să știi că tu ai fost un păcătos. Dar acum în Evrei, observați în Evrei, a capitolul 10 în timp ce citim, pentru că legea, având doar o umbră a bunurilor lucruri viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Amintiți-vă, era doar o umbră care al unui chip care trebuia să vină. O umbră doar introduce, căci acolo este un chip care face umbra. O umbră a lucrurilor care trebuie să vină și nu chiar chipul însuși. Observați, a lucrurilor, chiar chipul lucrurilor care sunt, care niciodată nu putea prin acele sacrificii care au fost oferite în continuare ca să facă pe cel care intra perfect. Acum Dumnezeu, la început, a pretins perfecțiune. Iisus, când El a venit la pământ, a zis, fiți așadar perfecți, așa cum Dumnezeu în ceruri este perfect. Și legea, având o umbră a lucrurilor care trebuia să vină, nu putea niciodată să facă pe închinător perfect. Vedeți poza? Acum, hai să mergem la aceasta din nou ca să fim siguri că voi nu o ratați. Dumnezeu pretinde sfințenie perfectă. Nimeni nu poate sta în chipul lui cu un mic punct de păcat pe el. Iisus a mărturisit același lucru, fiți perfecți la fel cum Dumnezeu în ceruri este perfect. Și Biblia a spus că legea nu putea niciodată prin sacrificiile ei, prin jertfele ei, să facă pe cel ca închinător perfect. Atunci legea nu putea să perfecționeze nimic, să facă perfect nimic. A fost doar un arătător aceste sacrifice făcute în fiecare an, nu putea să facă pe închinător perfect. Așadar, nimeni sub lege sau aținerea lege sau sub umbrelor nu putea să fie perfect. Pentru că, al doilea verset, astfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă ar fi ceea, orice care eu aș putea să facă, să mă fac pe mine perfect în prezența lui Dumnezeu, atunci Hristos nu trebuia să moară pentru mine. Dacă ar fi un singur lucru care tu poți să-l faci, care merită orice în prezența lui Dumnezeu, atunci Hristos a murit în zadar. Nici o ținere a legii, o idee legalistică a ta, nimic din sfințenia ta, nimic din lucrurile care tu te-ai oprit din a face, te-ai oprit din minții, a fura, te-ai oprit din a fuma tabacul, te-ai oprit din a te duce la cinema, dar totuși încă ești pierdut. Nimic nu poate face, adera la biserici, rituale, ceremonii, baptizeri sau ordini de biserici, citind crezul și zicând rugăciunea, toate cele lucruri nu contează la nimic. Tu ești pierdut. Niciun lucru nu poți tu să faci în tine însuți, pentru că tu ești un păcătos sub condamnație. Și nu este în nicio cale prin tine însuți sau prin vreun crez, ori orice care tu ai putea să faci sau să te gândești despre tine însuți, care poate să merite un singur lucru în prezența lui Dumnezeu, pentru că tu ești un păcătos de la început. Și Biblia declară că noi toți am fost născuți în păcat, modelați în fără de lege, venind în lume, vorbind minciuni. Și Dumnezeu nu putea să ia un om să moară pentru celălalt, pentru că unul era tot așa de vinovat ca celălalt. În prezența lui Dumnezeu, arhiepiscopul născut în lumea aceasta a fost tot așa de vinovat ca și cel mai josnic din oraș. Acolo nu putea să îi spășească pentru celălalt. Așadar, el nu putea să ia... El a luat viața inocentă a unui animal, un mic miel, în Vechiul Testament. Legea a fost când un om a păcătuit, el a dus mielul la altar. Să zicem că dacă el a călcat orice din porunci, el a dus mielul și l-a pus pe altar. El și-a pus mâinile peste miel, pe miel, și el și-a mărturisit păcatele, că el a fost greșit și a știut că el era greșit, și din aceasta legea pretindea moartea. Și el a dus mielul în locul lui, și când gâtul al micului animal a fost tăiat și a început să dea din picioare și să plângă, ați văzut vreodată un miel junghiat? Ce plânse jalnic, micul însă încercând să plângă și micul jugular, artera a fost tăiată și el se zbate și se tremură și se întinde și se tremură din nou și sângele țâșnește afară și îi spală pielea lui îi umple mâinile închinătorului cu sângele lui și blana, și pentru că închinătorul realizează, pentru că a comis adulter sau a mințit sau a furat sau în orice a fost vinovat sau s-a gândit greșit, în orice mică umbră a fost condamnat, pentru că acela a fost natura lui. A fost vinovat pentru că el era o persoană vinovată, poate nu prin dorință, dar prin natură el a fost vinovat. Și el a trebuit să recunoască că acest mic miel inocent a murit în locul lui și el s-a simțit foarte trist pentru micul ins, dar omul înainte, Imediat ce mielul a murit, în final, sângele lui, a mielului pe mâinile lui, el a ieșit afară din clădire cu aceeași dorință pe care el a avut-o în inimă, care a avut-o de la început. De ce? Pentru că viața care a fost în micul miel, viața stă în sânge. Viața ta este în sângele tău. Noi știm aceasta. Și viața din sângele mielului a fost o viață de animal. Așadar, când micile lui corpuscule erau sparte și viața a ieșit afară din animal, el nu putea să vină înapoi peste închinător, pentru că închinătorul era o ființă umană. Sângele a făcut o acoperitoare, dar aceasta nu putea să ispășească perfect, pentru că omul a plecat din clădire cu aceeași dorință de păcat care a avut-o din prima dată. Dar făcând aceasta, el se arăta înainte spre un timp care acolo trebuia să fie un miel perfect care trebuia să vină. Și el a făcut-o pe jertfele de tot, pentru că este singurul fel de a face aceasta, prin care el știa. Și el, când a văzut că sângele a curs pentru el și viața a ieșit afară din animal, aceasta nu putea să vină înapoi peste om, pentru că el era un animal și unul era un om și unul un animal inocent și un om vinovat. Dar, într-o zi, cam 2000 de ani în urmă, mielul lui Dumnezeu, născut într-o mică iesle în Betleem, și a fost condus ca o oaie la măcel, cam 1900 de ani în urmă, în ziua aceasta, în după masa aceasta, la ora 3 după masa, a murit. Mielul fără pată, mielul lui Dumnezeu, a murit junghiat pe cruce, atârnat pe cruce când a murit pentru fiecare păcătos. Și când un păcătos vine la acest miel prin credință și acesta este un miel diferit, acesta nu a fost un miel ca ceilalți. Niciun om nu poate să vină la acest miel numai dacă Dumnezeu îl atrage prima dată. Voi vedeți suveranitatea lui Dumnezeu? Eu sper că aceasta se adâncește adânc în jos. Acum, observați, Dumnezeu a știut că El a avut oi în lumea aceasta, El a știut că El va avea oameni care vor fi salvați și dragostea Lui s-a uitat jos și a văzut pe acei care vor fi salvați. Așadar, El, prin cunoștința mai dinainte, El a predestinat o biserică să-L întâlnească acolo, în afară, fără pată și fără zbârcitură. Și dacă Dumnezeu a pretins o biserică fără pată și zbârcitură, El a trebuit să aibă ceva acolo care să o facă în felul acesta. El nu putea să o pretindă fără justiția Lui și judecățile Lui. Nu putea să lase pe El să ceară un astfel de lucru dacă nu era o cale să o facă. Și omul nu poate să o facă în el însuși. El este un falimentar total. Dumnezeu lasă să vadă aceasta prin legi și prin judecăți și prin totul Vechiul Testament. Și El a trimis profeții și a trimis oameni neprihăniți și ei au aflat că fiecare din ei au falimentat. Așadar, Dumnezeu, prin harul Lui suveran, a trimis de la porțile gloriei Fiul Său singur, născut, ca să ia locul nostru. Amintiți-vă că El a spus, dacă popa de la Roma putea să iei, nu putea să o facă. Dar dacă un bishop al Canterbury vrea să o facă, el nu putea să o facă. Dacă El ar fi chemat pe cel mai sfânt reverent tatăl sau bishop sau din lume, sau El nu putea să o facă. El ar fi fost tot așa de departe respins, așa cum Iuda Iscorioteanul a fost. El nu putea să o facă, pentru că El a fost născut în păcat și modelat în fără de lege, venind în lume vorbind minciuni. El avea nevoie de o ispășire, el însuși. Aleluia! Dar acolo a venit unul de la porțile gloriei. Nici altul, nu un om, nu un om bun, nici nu a fost evreu sau neam. El nu a fost nimic mai puțin decât atotputernicul Dumnezeu ascuns în trup uman. El a venit, el însuși, să ofereze, să aducă sângele lui propriu. Pentru că acesta n-a venit prin sex. Sex nu a avut nimic de a face cu aceasta. Dar el a prea umbrit o fecioară și a venit înainte o celulă de sânge care el a creat-o, el însuși, unul inocent, cel inocent. Atunci salvarea mea și a ta în seara aceasta nu se atârnă pe meritele faptelor noastre proprii, aceasta atârnă pe harul suveran pozitiv al atotputernicului Dumnezeu care El ne-a ales pe noi în El. Cu certitudine, eu niciodată nu puteam să fiu perfect, nici voi nu ați fi putut să fiți perfecți și noi nu pretindem să fim perfecți, dar noi avem această mângâiere căci credința noastră se odihnește pe o jertfă perfectă care deja a fost primită. Atunci, acum noi știm căci noi o primim aceasta, când închinătorul odată își pune mâinile prin credință pe trupul Domnului Iisus și simte teroarea păcatului și bajocura de scuipat în fața lui și simte gemetele de înghețisma și agoniile de la calva și știe că el este vinovat și își mărturisește păcatele. Corect. O, binecuvântate, Doamne, eu sunt vinovat și eu nu am nicio cale decât prin tine ca tu să mă ajuți și prin credință tu prin cerința ta, Duhul Sfânt a venit și el mă chem pe mine să vin și eu acum, prin credință, acum eu accept pe Domnul Iisus Hristos ca salvator personal, acea viață care a venit la el pe calvar, chemată Duhul Sfânt, care a fost sângele, celula de sânge ascuns în Domnul Iisus Hristos, se întoarce peste închinător și îl botează pe el prin Duhul Sfânt într-un trupul lui Hristos, pentru că el deja a fost judecat, tu nu trebuie să te îngrijorezi de judecată, nu trebuie să te în timp ce mă întorc și mă uit la cel mic crucifix acolo și eu realizez că aceasta reprezintă trupul lui și acum trupul acela deja a fost judecat. Dumnezeu nu poate să judece just din nou pentru că este deja judecată. Dumnezeu a lovit judecățile morții peste trupul acela. Și atâta timp când eu pot să găsesc o cale în aceasta să fiu ascuns în trupul acela, judecățile lui a fost loviți pentru mine și pentru tine. Noi suntem liberi. Romani 8:1 spune așa. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, care nu umblă după carne, ci după Duh. Acolo sunteți voi, nicio condamnare. Mie nu pasă ce vine sau ce se duce, voi sunteți ascunși sub sânge. Din nou, cum intrăm în trupul acela? 1 Corinteni 12:13 spune, printr-un Duh. Cum vine Duhul? Prin jertfă. Unde stă Duhul? În sânge? De ce nu putea să vină prin animal înapoi? Pentru că era un animal. Duhul de animal nu putea să vină înapoi peste Duhul uman pentru că să facă ceva. Pentru că Duhul uman era o linie mai înaltă de viață decât acela animal. dar nu era niciun duh de om care putea să vină înapoi. Dacă tu ai ceva duh al ceva ancestrul, este spiritism. Dar Dumnezeu însuși a venit și Duhul lui propriu, care este cea mai înaltă linie de duh, care este putea să vină înapoi în forma botezului Duhului Sfânt peste la închinător prin sângele lui Iisus Hristos să îl aducă într-un trup, să fie în siguranță. Priviți! Sângele al boilor și al capelor nu putea să lucre pentru că era slabă. Atunci începem citirea în versetul 12. Bine! Sângele al boilor și a capelor nu putea să meargă și nu putea să facă ispășirea, dar observiți. Dar acest om, ce om? Ariaschipul? Popa? Nu! Nu! Dar acest om, după ce el a dus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și așteaptă de acum pe vrăjmașii lui să fie făcuți așternutul picioarele lui. Sunteți gata? Sunteți gata pentru cuvânt? Ascultați la aceasta! Eu vreau ca aceasta să o lăsați să se adâncească adânc. Ascultați îndeaproape, pentru că printr-o jertfă, singură jertfă, nu prin o trezire după trezire, nu prin întâlnire după întâlnire, an după an sau zi după zi, dar printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți. El a făcut. Printr-o singură ofertă, El a perfecționat. Aia era cerința lui Dumnezeu. Pentru totdeauna, pe cei ce sunt sanctificați sau sfințiți, acolo sunteți voi. Acela este răspunsul la moartea lui Hristos. Acela este răspunsul la calvar. El absolut, cu sângele Lui propriu, a plătit pentru păcatele noastre și ne-a perfecționat pentru totdeauna, credincioșii Lui. Așadar, în Hristos noi stăm fără vină, perfecționați în prezența Atotputernicului Dumnezeu. Noi suntem subprivilegiați popor cu doctrinile noastre proprii. Noi am fost învățați că noi trebuie să ajungem sus la un anumit lucru. Trebuie să facem un anumit lucru. Nu, fratele meu, nu este nimic ce tu ai făcut. Este ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Noi suntem acum noi suntem justificați prin credință, noi suntem perfecționați pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Așadar, Iisus a spus, fiți așadar perfecți. Atunci, El a fost perfecționat pentru totdeauna. Dumnezeu, prin moartea lui Hristos, 1900 de ani în urmă, astăzi, El a perfecționat pe Hristos pentru că El a prevăzut înainte de temerea lumei pentru totdeauna și pe cei pe care El le-a chemat, i-a și justificat. Cei pe care El i-a cunoscut mai dinainte, i-a chemat și cei pe care i-a chemat, i-a justificat și cei pe care i-a justificat, El deja i-a glorificat. Și El a perfecționat pe credincioșii Lui. Acum, observați aceasta, să mergem jos înapoi la versetul 1. Legea având o umbră a lucrurilor bune care trebuia să vină și nu chiar chipul celor lucruri care acel lucru nu putea prin niciodată prin acele jertfe care erau oferite zi, an de an în continuu să facă pe cel închinător perfect, pe priviți perfect care noi despre care vorbim, pentru că ele nu ar fi trebuit să se oprească să fie oferite, pentru că atunci închinătorul, odată curățit, nu ar fi mai avut nicio conștiință de păcat. Ce înseamnă aceasta? Cuvântul conștiință acolo, interpretarea corectă, înseamnă dorință. Și dacă un om vine, închinătorul corect, vine înaintea lui Hristos, văzând suferințele lui și se oferă pe el însuși la Hristos și spune, o, Doamne, Dumnezeule, eu nu pot să fac nimic care să îi spășesc, dar eu sunt predat total, mă depind de tine, atunci acel Duh Sfânt vine în inima umană și chiar chestiunea păcatului este pentru totdeauna stabilită, pentru că dorința păcatului este luată de la el. de la tine? Dacă legea ar fi putut să facă aceasta, atunci sacrificiile nu s-ar fi oprit. Dar fiindcă aceasta nu putea să fie, Hristos trebuia să moară, să ne facă perfecți. Prieteni, sunt așa de multe lucruri care nu ai putea să spunem în seara aceasta pentru perfecțiune. Noi totdeauna încearcă să scoatem ochii cuiva, să ne facem pe noi mai sfinți decât sunt ei. Dar dacă noi ne-am uitat doar la poză, este doar harul lui Dumnezeu că noi suntem ceea ce suntem. Aici, cu timp în urmă în Ohio, eu am învățat o lecție în felul greu și eu aveam o întâlnire jos în Ohio și eu stăteam afară la țară pentru masele de oameni, nu puteam să stau în oraș și eu am intrat acolo într-un restaurant să mănânc ceva și niște așteptătoare acolo care erau îmbrăcate frumos și ca niște domnișoare, era un mic loc de ca și un cer să ne întâlnim în locul acesta și bucătăria lor era curată și duminica ei închideau și mergeau la biserica lor și eu am devenit un pic flămând și trebuia să predic după masa aceasta duminica și am mers jos la un loc ordinar, un loc mic, obișnuit, restaurant american și să merg să mănânc ceva și când am intrat pe ușă, ce am auzit decât o mașină de noroc mergând și acolo era un om care stătea cam de anii mei și probabil că însurat și cu o mână împrejurul unei femei jucând o mașină de... dar legea noastră, protecția noastră și neprihănirea noastră de lucrurilor bune și el stătea acolo și viola lucrul care trebuia să protejeze pentru că este ilegal să joci noroc în Ohio și își juca la mașina aceea și m-am uitat în spate, în spatele clădirii, acolo era un grup de oameni, băieți, care juca rock and roll pe o mașină de placă acolo și acolo o doamnă cam de 18 ani, așa frumoasă, sub anatomonia unei femei și sunt acolo și cu îmbrăcămintea ei stătea foarte jos și acolo și băieților cu mâna unde nu trebuia să fie și fuma și m-am gândit, o, Dumnezeule, cum poți să suporți aceasta? Și m-am uitat la dreapta acolo când am auzit pe cineva că făcea un zgomot și acolo stătea o femeie îmbătrânită, probabil ca la 60 sau 70 de ani și avea niște haine vulgare mici acolo, cam jumate de sus pe picioarele ei și așa de slab îmbrăcată și cu pielea așa de zbârcită și cu macaș pe fața ei și cu ceva portocaliu pe fața ei și părul vopsit și cu unghiile vopsite în portocaliu și părul tăia foarte scurs și colânța și vopsit albastru și mă uitam la ea și peste masă la ea stătea doi oameni bieți și era vara și unul cu haină mare de armată pe el și cu un batic înfășurat în jurul gâtului și cu păr peste fața lui și totul râgâind și mergând așa și s-a scuzat și când omul a mers și a plecat de acolo și s-a dus la baie și am stat acolo și am zis, Dumnezeu, de ce tu nu distrugi întregul lucru? De ce tu nu doar o scufunzi sub pământ? Am spus, dacă trebuie Sara mea mică și Rebecca trebuie să crească sub așa ceva ca și aceasta, am spus, cum tu, Dumnezeu, în marea ta sfințenie, poți să stai acolo și te uiți la așa ceva ca și aceasta și să nu trimiți un cutremur și să o scufunzi. Și în timp ce eu stăteam acolo, condemnând pe femeia aceasta și acolo, eu am călcat în spatele ușii și am simțit Duhul lui Dumnezeu venind la mine și am pășit în spatele ușii și am văzut ceva ca și se învârtea. Și când era în vedenie, acolo era lumea. Se învârtea împrejur și împrejur și am observat lumea în timp ce împrejur lumii era o umbră roșie, o dungă roșie în prejurul lumii și când am ajuns, văzut lumea, m-am văzut pe mine ca un băiețel mic și lucrurile care trebuia să nu le fac, le făceam așa și poate că nu era așa, dar era păcat și la orice timp când eu făceam ceva, am văzut acea mare umbră neagră care venea spre cer, care Dumnezeu m-ar fi omorât chiar la minutul acela și atunci am văzut acolo, stând între mine și Dumnezeu, a stat acel sacrificiu perfect. L-am văzut stând acolo cu coroana de spin pe cap și cu scuipat pe față și de fiecare dată când păcatele mergea spre Dumnezeu, acolo era ceva care se oprind afară ca și tamponul la mașină. El mă proteja de la moarte. Și de fiecare dată când făceam ceva greșit, Dumnezeu m-ar fi omorât chiar acolo cu certitudine. Sfințirea Lui o pretindea, legea Lui o pretindea și fiecare dată când eu făceam ceva sau voi faceți ceva, sângele Lui Iisus Hristos acționează ca un tampon. Și când am văzut acea dungă de roșie care atunci însemna aceasta că sângele încă ținea pământul. Și când eu stăteam și mă priveam, eu m-am apropiat mai mult de el, așa cum l-am observat. Eu l-am auzit că spunea, Tată, iartă-l, pentru că el nu știe ceea ce el face. Și eu m-am uitat jos și acolo stătea o carte. Și acolo era un înger care înregistra acolo. Și stând de partea lui și de fiecare dată când eu păcătuiam, era pus jos pe carte și numele meu era pe carte. Și am realizat că într-o zi, eu, dacă acel sânge, dunga de roșie va fi ridicat, eu voi sta în prezența lui Dumnezeu cu viața mea păcătoasă și am văzut că prin mila lui, el ținea la o parte judecata mea și eu am mers înaintea lui în umiliță, m-am îngenunchiat pe genunchii mei și am spus, o, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, eu sunt nevrednic să viu în prezența ta, dar vrei tu să mă ierți pentru, te rog să mă ierți pentru ceea ce am făcut și a atins partea lui cu mâna lui și a luat cartea mea veche și a spus pardon pe ea și a aruncat-o în spatele lui și a spus că păcatele mele erau duse și s-a uitat la mine în față și a zis, acum eu te-am iertat pe tine, dar tu vrei să o condamn pe ea? Și atunci eu am văzut ce însemna aceasta. Când am ieșit din vedenie, am mers la ea și am spus, cum faci? Ea bea și s-a uitat la mine și ea bea și a spus, oh, hello. Și a spus, poți să stau jos? Și ea a spus, eu am companie. A spus, eu nu vreau să însemne în felul acesta, Doamnă. Eu vreau să vorbesc cu tine un minut. I-a spus, stai jos. Și a spus, Doamnă, doar cu câteva minute în urmă, eu stând în spatele acelei uși, eu am început să-i spun și am început să mă uit. Lacrimile curgeau pe obrajii ei. Și abia a spus, Doamne, Tu nu vrei ca să faci aceste lucruri. Iisus a murit și judecățile lui Dumnezeu sunt ținute la o parte de sângele Lui. Tu nu vrei să faci aceasta? Și ea a spus, nu, Domnule. Și ea a spus, tatăl meu a fost un deacon în biserică. Eu am fost crescut într-o casă creștină și soțul meu și eu am fost membri creștini și am trăit o viață creștină și mi-a spus după moartea lui și cum avea două fete mici și și-a aruncat viața la o parte și ea s-a gândit că nu mai este nicio speranță pentru ea și a spus, Dumnezeu, fie, ai milă. Cei pe care el i-a cunoscut mai înainte i-a chemat și ea a spus, tu ești reverend Branham? I-a spus, de acolo jos, a spus, da, sunt. I-a spus, eu sunt rușinată să stau în fața ta așa. Și a spus, tu crezi că ar fi o șansă pentru mine? A spus, Iisus are brațul lui întins spre tine ca tu să vii, Doamnă. Și cei oameni au început să se uite și a spus, Tu vrei să vii aici, pe mijlocul acestei podele, cu mine și a spus, da, domnule. I-am luat-o de mână și a spus, tu ești cam la vârsta mamei mele. Tu vrei să îngenuchezi aici, pe podea cu mine și acolo, pe podea. Am rupt locul acela după masa aceasta cu întâlnire de modă veche și Dumnezeu a salvat femeia aia. Aceea prin harul lui e și ea s-a îmbrăcat și a venit la întâlnire, așa cum știu. Ea trăiește viață creștină în seara aceasta. Ce este? O, Dumnezeu pretinde perfecțiunea. El pretinde pocăința ta. El pretinde loialitatea lui față de el și el se uită în seara aceasta, nu contează cum ai păcătuit, cât de puțin sau cât de mult, sau tu încă ești păcătos și tu nu poți în niciun fel, ci prin Iisus Hristos, sacrificiul atot suficient al lui Dumnezeu și prin el, în el ești perfecționat pentru totdeauna. Gândiți-vă la aceasta, nu este nimic prin care... Ce faci tu? Nu sunt pagini noi care tu le întorci. Nu este o viață nouă pe care o pornești. Este mărturisirea greșelii tale și harul Dumnezeu pentru tine, care te aduce la perfecțiune. Și atunci tu ești perfect în Iisus Hristos. Eu sunt încredințat în seara aceasta căci prietenul meu în seara aceasta, în timp ce acest moment crucial, acum când decizii trebuie să facă și poate această poveste tu n-ai auzit-o niciodată, dar în timp ce tu nu poți să mergi afară pe ușile acelea, aceeași persoană care a intrat, tu trebuie să mergi afară mai rău sau mai bun. În timp ce ne aplecăm capetele un moment, eu vreau că să vă gândești mult la aceasta. Ce este cu sufletul tău în seara aceasta? Iisus Hristos a murit pentru tine. Tu spui, frate Branham, când eu mă opresc de fumat, când eu mă opresc de a băut, când eu îndrept lucrul acesta, eu o voi fac. O, aceasta nu va fi făcută niciodată corect. Tu niciodată nu vei fi în stare să o faci. De ce nu vii așa cum tu ești și prin credință mergi la acel pârâu? Cele răni care curge îți dă. Dragostea răscumpărătoare este tema ta și prin acelea până când tu vei muri și de ce să iei un locuitor? De ce vrei să intri prin biserica ta? De ce vrei să intri prin pentru că tu te-ai oprit din a bea și a minți? Vino prin calea perfectă, căci printr-o jertfă El a perfecționat pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți. Cum sunt sfințiți? Mărturisește păcatele tale în prezența sângelui lui Iisus Hristos și viața aceea care a venit prin sânge vine înapoi pe este încânător și te sfințește de la lucrurile și dorințele lumii. Căci pe acel sacrificiu suficient, atot suficient, El ne-a sfințit pe noi printr-un Duh. Noi suntem toți botezați într-un trup. Acum nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, pentru cei ce nu merg după carne, ci după Duh. Tu, dacă încerci să mergi, umbli prin Duh și tot ai dorințe după carne, sacrificiul nu a fost suficient aplicat ție, dar închinătorul, odată curățit, nu mai are dorință de păcat. Acela a fost Calvar. Nu este un loc unde să vinzi flori sau un loc mic unde se face ceea și aceasta. Este un loc unde Dumnezeu și omul a fost împreunați. Acolo este un loc de pace perfectă și siguranța a fost cumpărată pentru rasa umană. Tu poți să mergi cu mine, prietenul meu și păcatul meu, păcătos la Calvar și să lași prin credință ca sângele să fie aplicat peste sufletul tău și să lași cu Duhul Sfânt să vină să te sfințească prin marea lui sacrificiu. Să te rogi cu mine și să ridici mâna și să spui, Dumnezeu, fii milosiv pentru mine. Eu mă mărturisesc păcatul meu și în această vinere de bună, de seara aceasta și eu apreciez și eu nu voi mai... Te rogi pentru mine în timp ce îți ridici mâna, spui, frate Brara, roagă-te pentru mine. Este cineva în această mare noapte, în timp ce noi așteptăm un moment? Ridică-ți mâna înainte, în partea dreaptă. cu siguranță, sunteți rușinați de păcatele voastre, sunteți rușinați de ceea ce ați făcut. Lumea în seara aceasta se uită pentru eroi și are eroi, fizic vorbind. Într-o zi, acolo în Suedia, armata Suedia a fost la încolțit și partida Suedă era afară pe câmpii și să apere economia lui și acolo era marea armată care venea și suedezii nu putea să facă nimic decât să se predea și erau împinși la, lângă un munte și acolo trebuia să iei un erou și cineva trebuia să moară. Și ei, dacă perdeau bătălia, ei nu aveau nimic decât niște săbii mici și niște pietre cu care se rupte și armata care venea arăta ca un perete de cărămizi. Și ei aveau acolo micile lor neveste, ar fi fost... și fetele lor a fi fost ravașate și copiii lor omorâți și acolo era un om care era numit, care prea repede era uitat prin numele de Arnold von Winkler. El a pășit afară și a spus, oameni al suedeza, în această zi îmi dau viața pentru Suedia. Și chiar peste munți acolo era o mică casă albă, am o soție acolo și trei copii care mă așteaptă, de ei niciodată nu mă vor vedea, pentru că în această zi îmi voi da viața pentru Suedia. I-a spus, ce vei face, Arnold von Winkler? El a spus, urmăriți-vă și faceți cât de bine puteți cu ceea ce aveți. Și el s-a uitat peste armată acolo și până când el a aflat cele mai grămadă cu cele mai multe săgeți și el și-a pus mâinile în aer și a mers spre acel mare perete de săgeți și a strigat, faceți cale pentru libertate, faceți cale pentru libertate. 100 de săgeți s-a întors să ia alergarea lui și s-a aruncat și l-a oprit chiar acolo în pântecul lui și l-a oprit jos și acei suedezi au fugit cu petre și i-a bătut până când suezii i-a bătut afară de așa și niciodată nu au avut război până atunci și stai acolo și în Suedia și spui numele de Arnold von Winkler și tu vezi lacrimile cu curg pe obrajul lor. De ce? Că el a salvat țara lor. El era un evreu care a făcut și solemn compara și niciodată nu a fost. A fost un lucru mic comparat cu ce s-a întâmplat într-o zi. Când rasa lui Adam a stat, demonii mergând mășăluind înainte din toate părțile, profeții au falimentat, legea a falimentat, sacrificiul de boi și de miel a falimentat, natura omului a falimentat totul și rasa mică a lui Adam a stat acolo învinsă, nenumerat fără de diavol și substiție și boli și de zizi și... A fost unul care a pășit afară din ceruri și a spus, în această zi eu voi muri pentru rasa umană. El a venit la pământ și a făcut trup și el s-a uitat jos chiar unde erau săgețile cele mai întunecate, cele mai întunecate din fricele lui omului era moartea și el a luat moartea cu el în el însuși la calvar și a plătut jertfa și a țipat, fă o cale pentru libertate și el strigă aceasta la biserică, ia aceasta pe care eu v-am lăsat-o, sângele meu și Duhul meu și luptă-te cu tot ce ai tu. Noi putem învinge seara aceasta prin aceasta, prieten. Tu poți să dai de diavolului, să-l dai la o parte din tine. Acel mare, vechi vrăjmaș al vieții tale poți să-l scoți afară prin sângele lui Iisus Hristos și poți să stai perfect în prezența lui. Hristos a făcut o cale. Tu să poți să faci așa ca atât de mult cât poți să faci. Iartă-mă! Dumnezeu să te binecuvânteze, frate! Altul, fii milosiv față de mine, Dumnezeu! Eu acum mărturisesc greșelile mele. Este ceva membre calicel la biserică care merg la biserică în fiecare zi și poate să fie așa de pios cum poate să fie, dar tu știi că temperamentul tău și indiferențele tale și egoismul tău și lucrurile care tu le faci te ține jos, tu nu ai victorie. Tu vrei să fii curățit de sânge de toată aceasta în seara aceasta, căci dacă închinătorul odată curățit nu mai are conștiință, vrei ca tu să-ți ridici mâna, tu, membru al bisericii, Dumnezeu să te binteze, Doamnă, ridică-ți mâna, tu spui, frate Branham, amintește-mă în rugăciunea ta, Dumnezeu să te binteze, Doamnă, asta e corect, lucru real care tu să faci, Dumnezeu să te binteze acolo, Domnule, cineva să ridică mâna să zică, fii milostiv față mine, Dumnezeule, eu spun că sunt creștin, dar eu nu o trăiesc și eu știu că nu o fac și în inima mea eu știu că nu sunt corect cu tine. Eu vreau să fiu unul din aleșii lui Dumnezeu. Eu simt în inima mea că eu sunt, dar eu niciodată nu am lăsat la o parte greutățile care așa de ușor mă încojoară și eu le las în seara aceasta și prin harul lui și Dumnezeu roagă-te pentru mine, ridică-ți mâna, Dumnezeu să te binteze, Doamne. Altul care așteaptă în liniște acum, fiecare cu capete aplecate în rugăciune, în liniște, în timp ce fredonăm acum, acolo este o fântână umplută cu sânge, trasă din venele lui Emanuel. Și păcătoșii care sunt scufundați sub ea, sângele lui, își pierde toată vina de păcat. Își pierde. Nu te gândești acum pentru aceasta? Nu încerca să o speli la o parte. Hristos este pe mâinile tale. Pilat a încercat-o în dimineața aceasta cam pe la 6 dimineața, dar mâinile lui încă sunt sângeroase, vinovate sângeroase. Și știți ce s-a întâmplat cu el? El a mers sus în Suedia, mulți ani mai târziu, și a pierdut mintea. Și-a aruncat la moarte într-un bazin cu apă și în dimineața aceasta în Suedia, sute de oameni vin să vadă scena. Apă albastră clocotește în sus de la fundul acel mare gaură de apă. I-au știut, a spus cu ani în urmă o legendă veche că Dumnezeu i-a refuzat apa care i-a să sperie mâinile și nu contează cât de multe ori ești botezat sau orice faci, nimic nu va spăla mâinile tale decât sângele lui Hristos. Dumnezeu a refuzat-o și apele albastre, aproape de 2000 de ani, aproape doar clocotești în sus. Dumnezeu a refuzat-o. Neprinirea ta proprie nu-ți poate curăți păcatele, nimic decât sângele lui Iisus. Gândește-te la aceasta în timp ce ne rugăm un moment. Mă gândesc dacă pot să cer ceva în seara aceasta. Când el a stat acolo în sala de judecată a lui Pilat și în dimineața aceea și a spus, dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, eu aș vorbi tatăl meu și imediat mi-ar trimite 12 legiuni de îngeri și unul putea să distrugă lumea. Eu aș vorbi și 12 legiuni de îngeri ar fi aici la îndemâna mea. El putea să o facă, dar el a stat acolo în umilință și blând și să ia moartea, să ia păcatele tale. Sunteți mulțumitori pentru acel sacrificiu în seara aceasta. Voi care aveți nevoie de aceasta și aveți nevoie de binecuvântările lui Dumnezeu, să stați pe picioarele tale în rugăciune, în timp ce stați pe picioarele voastre, să fiți amintiți în rugăciune, să spuneți, Dumnezeu, să fii milostiv față mine. Eu sunt vinovat și am făcut greșit. Eu acum accept pardonul meu prin Iisus Hristos. Vreți să stați pe picioarele voastre la timpul acesta? Dumnezeu să te binecuvânteze. Domnișoară tânără, asta este curaj. Stai în picioare. Vreți să spuneți că ați ridicat mâinile voastre și nu sunteți sinceri destul să stați pe picioarele voastre? Ce bine îți face Evanghelia și ce a făcut pentru voi? O, aceasta doar te joci cu biserica, te joci cu Dumnezeu. Ce va fi o ora aceea mare când aceste bombe atomice va lovi pe undeva aceasta și va distruge la pudră toate platele și nu va fi o secundă și va fi prea târziu atunci și nu va fi următoarea pași sau pașile acestea. Nu vreți să stați acum și să spuneți lui Dumnezeu, ai milă de mine, eu sunt păcătos acum, eu mă ofer acum. El s-a oferit pentru ispășirea păcatului meu și prin harul lui acum eu rămân în prezența lui Dumnezeu. Tu ți-ai mărturisit greșelile tale. Cel ce își ascunde păcatele nu va prospera. Cel ce își mărturisește păcatul are milă. Este pentru tine acum. El te privește. Acum, Dumnezeul nostru, Domnul nostru binecuvântat, numărul apropiat acum stă acolo, aici, trei suflete de pocăite. Acum, un om și două femei. Eu m-am gândit, Doamne, la Calvar, când unul a stat pe patru și pe aceasta a stat și a zis, Doamne, amintește-te de mine că Tu vii în împărăția Ta. Și unul a zis, dacă Tu ești, lasă să vedem un miracol, dă-te jos de pe cruce și salvează-te pe tine. Și a zis, Dumnezeu, fii milă de mine. Și el și-a întors capul în partea dreaptă și a spus celui din dreapta, tu vei fi cu mine în paradis. Și el a fost liniștit față de celălalt, că nu a fost pocăință. Și Tată Dumnezeu, mă rog, ca, poate că eu mă gândesc că ei sunt singurii trei în clădire, că ei se gândesc că ei trebuie cu adevărat să-și mărturisească greșelile, dar i-a venit prin calea tot suficientă care la cruce, iartă-i, Doamne, binecuvântă-i, Doamne, și au stat seara aceasta așa cum Tu ai stat în sala de judecată a lui Pilat și stat și când ai stat între cerul și pământ și când soarele s-a dus jos și luna și nu și-a mai dat lumina și perdeaua templului s-a rupt de sus în jos și mă rog, Doamne, ca Tu să-i binecuvânt și să-i binecuvântezi. Curăță-i prin sângele Tău și botează-i prin puterea Ta de sfințire în trupul Tău, propriul Tău Fiu, Iisus Hristos, și să-i prezerveze pentru tot timpul, pentru eternitate. Binecuvântă, Doamne, pe cei ce sunt, că sunt corecți și deja au întâlnit aceasta și au făcut-o. Mă rog pentru o binecuvântare pentru ei, în numele Lui Hristos, amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, cei care au stat aproape de cei care s-au ridicat picioare, dați mâna cu ei cineva să spuneți, Dumnezeu să te binecuvânteze, asta e corect, acolo este o mână de împărtășire. Acum suntem un pic înaintați, târziați în serviciu. Câți din voi iubiți pe Domnul Iisus Hristos, ridicați-vă mâine, mâna. Eu mă gândesc în seara aceasta, în liniște acum, așa de liniște cum putem, în comemorație pentru cel care omniprezent care este aici în seara aceasta, să cântăm dulce pentru el, jos la cruce unde Salvatorul meu a murit, jos acolo pentru curățire, eu am plâns. Acolo, la inima mea, când Tu ai întâlnit pretinderea, acolo și ai pus mâinile peste, acolo peste inima a fost sângele a plecat, o glorie în numele Său, în timp ce cântă dulce acum, în timp ce ne aplecăm captele către El. Jos la cruce, unde Salvatorul meu a murit. Jos acolo, pentru curățirea păcatului, eu am plâns. Acolo, la inima mea, sângele a fost aplicat. Glorie numelui Său. Glorie numelui Său. Nume prețios. Glorie numelui Său prețios. Acolo, inimii mele, sângele a fost aplicat. Acum, în liniște, glorie numelui Său. Acum, în liniște, cu capetele voastre aplicate, voi care sunteți salvați, să spuneți, o, ridicați-vă mâna acum, o, fântână prețioasă care salvează de la păcat. Eu sunt așa de bucuros că eu am intrat înăuntrul. Acolo Iisus m-a salvat și mă ține curat. Glorie numelui Său. Glorie numelui Său prețios. Glorie numelui său prețios. Acolo, inimii mele, a fost aplicat sângele. Glorie numelui său. Acum, cu mâinile joastre jos și capetele aplicate, eu doar m-am gândit că cineva a chemat câteva minute în urmă și cineva a fost să fie amintit în rugăciune în seara aceasta pentru trupul lor. N-a putut să vină la întâlnire în seara duminica pentru vindicarea serviciului vindicare. Voi care vreți să fiți vindicați, stați în picioare acum pentru rugăciune. Pentru inima mele a fost aplicat sângele. Glorie numelui său. Glorie. Acum, cu capetele voastre aplicate, el a fost lovit pentru fără legile voastre, străpuns pentru fără de legea ta și lovitura păcii tale a fost peste el și prin rănile lui voi ați fost vindecați. Glorie numelui său. Acum, Tată binecuvântat, în timp ce noi în umilință ne apropiem de cruce chiar acum, unde harul și mila m-a găsit pe mine, acolo marea stea strălucitoare își arată lumina lui ei împrejurul meu. Cei ce sunt bolnavi stau în prezența ta. Ei cred chiar acum că prin credință ei se uită la acel spate rănit în spate și prin rănile lui noi am fost vindicați. Cel prea sfânt Tată, noi venim să ne mărturisim prin credința, căci credem că Tu ne vindeci trupurile noastre bolnave și acel mare suferință viscarie al Domnului Iisus Hristos. Tu ai oferit poporul acesta care stă în picioare o rugăciune de credință și Tu ai promis că va salva pe cei bolnavi și împreună ca o unitate de credincios a spus că unde sunt doi sau trei adunați, eu voi fi în mijlocul lor și prin mila ta, acum, prin harul tău, tu să le atingi chiar sufletul lor dinăuntru, că ceva să se ancoreze jos, adânc, că să știe că Hristos este aici și a vorbit către ei, spunând, copilul meu, eu ți-am luat boala ta acolo la calvar, acum aruncă toate nevoile tale peste pe mine, căci mie îmi pasă de tine și fie ca voi să toți să fie vindicați și făcuți întregi, căci o cerem în numele lui Iisus, amin. Și în timp ce ei stau jos acum, cineva aproape de ei, acum cineva să-și pună mâinile pe ei, cineva să roagă pentru voi. Biblia a spus că dacă își pun mâinile peste cei ce sunt bolnavi, ei se vor însănătoșa. Doar Domnul să binecuvânte. Dacă eu nu sunt greșit, eu mă uit acum la omul care a fost vindecat aici câteva zile în urmă, câteva duminici în urmă de a fost o surdă și în ochi, cred, și eu văd că stai în întâlnire în seara aceasta și mă auzi în seara aceasta. Ai bine, nu-i minunat, stați acolo. Câți vă amintiți? A stat acolo în linia de rugăciune, a venit aici prin spate pe la platformă și Domnul l-a vindecat și l-a făcut bine. Dumnezeu să fie binecuvântat. Frate, sunt multe mărturisiri acolo, dar nu este minunat el. Acum eu vreau să vă văd mâine seară de vreme și duminica de vreme și duminica după masă, dacă puteți să veniți la serviciul duminică pentru vindicare. În timp ce stăm în picioare să cântăm cântarea aceasta de plecare, ia numele lui Iisus cu tine. Copil al supărării și al greului. Îți va da bucurie și mângâiere. Întoarceți-te și dați mâna cu fiecare. Ia-l peste pretutine unde te duci, nume prețios. Întoarceți-vă și dați mâna unul cu altul. O, ce dulce! speranța pământului și bucuria cerului. Nume prețios! Nume prețios! O, ce dulce! Ce dulce! Speranța pământului și bucuria cerului. Acum, priviți încoace. La numele lui Iisus mă plec. Căzând prosoat la picioarele lui, așternut la picioarele lui, împărat al împăraților în ceruri, noi îl vom încorona. Când călătoria noastră este gata, nume prețios, o, ce dulce, o, ce dulce, speranța pământului și bucuria cerului, nume prețios, o, ce dulce, ce dulce, speranța pământului și bucuria cerului. Acum amintiți-vă corul Neville, cortetul care va fi dat azi dimineață la WLRP la ora 9. Fratele Seeker, cam la 9.45 duminică dimineață, și noi vom lua această bandă pentru el în, despre înviere. Și acum, în timp ce ne întâlnim din nou, binecuvântările Domnului să fie peste voi, în timp ce vă aplicați capetele. Și acum voi cere prietenul meu bun și frate, fratele Palmer din Macon, Georgia, să se roage rugăciunea de despățire în timp ce ne rugăm, frate Palmer.